ኣብ ውሽጢ እቲ ኣዝዩ ዝነዓሰ ባእታዊ ንጥረ ኣካል ቦሶን ኦፍ ሂግስ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ናይ ኩሉ ኣዝዩ ዝነዓሰ ባእታዊ ንጥረ ኣካል መበገሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካልእ ካብኡ እውን ኣዝዩ ዝነዓሰ ኣሰር መሰረታዊ ነገር ኣካል ኩሉ ዝኾነ ካልእ ባእታዊ ንጥረ ነገር ብክልተ ናይ ተፈጥሮ ስነ ኣካል ሊቃውንቲ ዝኾኑ ዜጋታት ኢጣልያ ዝምራሕ ናይ ተፈጥሮ ስነ ኣካል መፅናዕቲ ምርምር ብዝፈጸሞ ክልተ ዝተፈላለዩ ሙከራታት ዝተረጋገጸ ርኽበት ብወግዒ ከም እተገልጸን ክፍለጥ እዚ ርኽበት እዚ እንተ ደኣ ብሓቂ ተረጋጊጹ ንናይ ህልዮ ነገር ወይ ድማ ንናይ ነገረ ክልሲ ሓሳብ ምሉእነት ዓብ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ስነ ከዋክብቲ ምርምር ማእከል ኣባል ናይ ስነ ከዋክብቲ ሊቅ ኣባ ጋብርኤል ጆንቲ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ናይ ፍጥረት ዘሎ ሕድሕዳዊ ተፈጻምነት ዝገልጽ ክሳብ ሕጂ ዝተረጋገጸን ዘገልግል ዘሎ መምዘኒ ኣብዚ ኣብነታዊ መምዘኒ እዚ ድማ ንናይ ክፋል ንኡስ ንጥረ ነገር ዘቕውም ኣወሃሃሊ ስሕበትን ድኹም ውህደትን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። በዚ መጽናዕቲ እዚ ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ናይ ተፈጥሮ ስነ ኣካል ምርምር ናይ ኖበል ተሸላሚ ተዋሂቡ እውን እዩ። እቲ ናይ ስሕበት ውህደት ዝብል ርኽበት ግን ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት እዩ ብናይ ተፈጥሮ ስነ ኣካል ሊቅ ካርሎ ሩቢያ ዝተፈጸመ። እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ኩሉ መሰረት ዝኾነ ኣዝዩ ዝነዓሰ ንጥረ ነገር ብቦሶን ሂግስ ዝፅዋዕ ሓባራዊ መምዘኒ ብምጥቃም መሰረታዊ ነገር ንምርካብ ምርምር ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ገና ይቕጽል እውን ኣሎ። እዚ ሓድሽ ዜና ብዙሓት ጋዜጣታት ናይ እግዚኣብሄር ንጥረ ነገር ተረኺቡ ዝብል ብናይ ይግባኣኒ ዓይነት ኣገላልፃ ዜና ይህባሉ ኣለዋ። ኣሰር እግዚኣብሄር ተረኺቡ ብዝብል ኣገላልፃ ሓተታ እውን ይቐርብ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ግንቢ ባቢሎን ካብ ይግባኣኒ ዝብል ትዕቢት ዝብገስ ባህሊ ዘዘኻኽር እውን እዩ። ኣሰር እግዚኣብሄር ተረኺቡ ቢልካ ምግላጽ እውን ንገዛ ርእሱ ምኽንያት ኣለዎ። እዚ ግባኣኒ ዝብል ዓይነት ፈተና ስነ ምርምር ዘይተርፍ እዩ። እቲ ዝነኣሰ ንጥረ ነገር ተረኺቡ እናተባህለ ብቐጻሊ ድማ ገና ዘይተረጋገጹ ርኽበታት ኣብነት ህልዮ ክቐርብ እዩ። ስለዚ ኣሰር እግዚኣብሄር ቢሎም ክገልጽዎ ዝደረኾም ክሳብ ሕጂ ንምርካቡ ዘጸግም ስለ ዝነበረ ጥራሕ እዩ። ስለዚ እቲ ርኽበት ዘይኮነስ እቲ ንምርካቡ ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ኣሰር እግዚኣብሄር ዝብል መጸውዒ ክወሃቦ ዝደረኸ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።